Nu, tad labrīt visiem vēlreiz un sākam Ventspils novembrs sēdi. 2022. gada 31. marts. Darba kārtībā mums bija aizsūtīti, Raids vēl slēdzās klāt, darba kārtībā bija aizsūtīti mums 19 darba kārtības jautājumi. Ir priekšlikums papildināt ar četriem. Tad domas sēdē piedalās 14 deputāti, nav klāt Andis Zariņš, attaisnojot šiem iemeslu dēļ, un pārējie visi ir klāt. Esoši, un jautājums ir par papildus darba kārtības jautājumiem, tātad papildus darba kārtības jautājumi ir par vienu projektu dalībai Eiropas lauku fondā, par līdzfinansēm piešķiršanu biedrībai Usums krasts, par valsts vietoja autoceļu pārņemšanu un par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ventspils novada izglītības iestādēs. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu nobalsot par darba kārtību papildināto. Kurš par? Paldies. Pretraturas nav. Un tad sākam visu pēc kārtas, tad pirmais būs par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu grupu darba laiku 22. Gada vasaras mēnešo ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Ērkļa Moviča lūdzu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā, proti jūnija, jūlija, augusta mēnesī. Grafiks veidots vispirmām kārtām ievērojot vecāku pieprasījumu pēc bērniem nepieciešamām vietām pirmskolas izglītības iestādē, kā arī ievērojot to, ka pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem arī vasaras periodā būtu nepieciešams atvaļinājums. Un treškārt svarīgi ir ievērot tas, ja jūlija vai augusta mēnesī kāda no pirmskolas izglītības iestādēm ir slēgta, tad vecāku interesēs kaimiņu pagastā, bērndārs strādā, lai nebūtu šī pārtrauktība un lai vecākiem, kā saka, būtu reāls iespējas arī visā vasaras periodā, ja ir nepieciešams vietas pēc bērniem bērndārsā, tad tas arī tiek nodrošināts. Ievērojot un pavērtējot tabulā pieprasījumu pēc pirmskolas izglītības iestādēm bērnu vietām, mēs redzam, ka jūnija mēnesī 76% vai 345 bērniem būtu nepieciešams vietas pirmskolas izglītības iestādē. Mēs esam arī uzrakstījuši, izvērtējot bērnu skaitu, cik katrā pirmskolas izglītības iestādē attiecīgajā laika periodā darbosies arī pirmskolas grupas. Jūnija mēnesis ir, kā teikt, vismazāk pieprasītais, bet tomēr 152 bērniem vai 33% no visiem pirmskolas bērniem ir nepieciešams pirmskolas izglītības iestādes. Kā jau es teicu, šeit, lai nebūtu tas pārāvums, vecākiem būs šīs reālās iespējas, tātad, ja pieņemsim Tārgalē pirmskolas izglītības iestādes strādā, tad tuvākā ir Piltens bērnudārs, tad Piltens bērnudārs savukārt ir slēgts, lūk ir ievērot šis princips, lai vecākiem būtu reāls iespējas uz tuvāko kaimiņu bērnudārzu aizvest savus bērnus. Un augusta mēnesī plānojās, ka 209 bērniem būs nepieciešams vietas bērnudārzā vai 46%. Mums ir svarīgi, lai šī informācija savlaicīgi nonāk līdz vecākiem un arī pirmskolas izglītības iestādēs. Tas saistīts gan ar atvaļinājumiem un tādu grafiku sastādīšanu, lai darbs patiesi būtu raits un objektīvs. Vēlreiz uzsveru, ka šies grafiks ir saskaņots gan ar izglītības iestādēm, gan ņemts arī vecāku interesi. Tāpēc lūdzam apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā jūnijā, jūlijā, augustā.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Jā, vārds Mārim Dedzim.
Man ir ieteikums vienam, varbūt tas, nu pat, visdrīzāk redakcionālam labojumam. Tur, laikam, tas bija otrais punkts, kur bija par vecāku brīdināšanu. Man ir ieteikums nomainīt vārdu, nevis brīdināt vecāku, bet informēt vecāku. Nu, brīdināšana tā ir pirksts pakratīšana. Manuprāt, informēt ir būt.
Jā, es saprotu. Ļoti labi. Paldies par ieteikumu. Tātad vārdu brīdināt, nomainīt ar vārdu informēt.
Jā, labi. Vai vēl ir kāds jautājums vai ieteikums? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Tad tālāk otrais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu Alki, Tārgales pagastā Ventspils novadā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Iveta.
Labdien. Jā, 20. gada 25. aprīlī Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par detālu plānojumu Alki izstrādes uzsākšanu un apstiprināja izstrādes darba uzdevumu. Atbilstoši spēkā esošajām Ventspils novada teritorijas plānojumam, nekustamais īpašums atrodas dabas liegumā Oviši, dabas lieguma zonā, Baltijas jūras krasta kāpa aizsargjoslā, Lūžņas ciemā un zonējumā Saurupmājā būs teritorija ar indeksu TIM 3, kas nozīmē, ka pirms konkrēta attīstības priekšlikuma īstenošanas ir izstrādājums detāls plānojums. 21. gada 29. aprīlī pēc nekustamā īpašuma Alki īpašnieka lūguma ar domes lēmumu tika pagarināts detālu plānojumu izstrādes darba uzdevums par vienu gadu, kas līdz šā gada 29. aprīlī nemainot darba uzdevuma saturu. Šā gada 14. martā pašvaldībā saņēmām detālu plānojumu un iesniegumā ar lūgumu nodot redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, kā arī saņēmām papildus vēl īpašnieku iesniegumu ar lūgumu atkārtoti pagarināt detālu plānojumu izstrādes darba uzdevumu termiņu. Šo te lūgumu pamatojot ar to, ka ir ieildzis saskaņošanas process ceļa servitūta dibināšanai, tāpat arī turpinās viedokļu apmaiņa ar valsts vides dienestu un dabas aizsardzības pārvaldi un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Detālu plānojums tika izskatīts teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē 17. martā. Konstatēts, ka detālu plānojums izstrādāts privāti īpašumam ar mērķi precizēt plānoto atļauto izmantošanu un abūs parametrus. Detālu plānojumu izstrādes uzsākšanai tika saņemti 6 institūciju nosacījumi no Valsts vides dienesta, no Dabas aizsardzības pārvaldes, Ziemeļkurzemes virsmežniecības, Veselības inspekcija, Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem un sadales tīklu. Detālu plānojuma teritorija ir bijušā militārā zona, uz kuras atrodas likumīgi reģistrētas būves zemes grāmatā un īpašnieki plāno dzīvojamo apbūvi, līdz ar to mainot lietošanas veidu. Pārsvarā dzīvojamo apbūve ir plānota vasaras sezonā un izvērtējot detālu plānojumu tika konstatēts, ka izstrādē ir ievēroti visi šo institūciju sniegtie nosacījumi. Detālu plānojums ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un arī atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumu nosacījumiem. Un ņemot vērā jau minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par šīs te redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai, kā arī papildus iekļauts punkts par darba uzdevuma termiņu pagarināšanu, nemainot darba uzdevuma saturu par vienu gadu, konkrēti līdz nākošā gada 29. aprīlim.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pārsagatavo to lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 21. gada 25. februāra saistošais noteikumus numur 2 nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezera apstiprināšanu ziņo Ivita Meinarda licencēšanas un vides pārvaldības speciālisti lūdzu.
Labrīt! 2021. gadā 25. februārī Ventspils novada doma izdeva saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā. Tā kā ir stājušies spēkā ministra kabineta grozījumi, līdz ar to arī nepieciešams izdarīt grozījumus mūsu saistošajos noteikumos. Grozījumi ir kā tehniskie grozījumi, jo tur ir jāpapildina personu kods, jāienrāda e-pasta adrese, telefona numurs, kur ir jāuzrāda kāds ir pienākumu organizētājiem, lai varētu viņus informēt. Un papildus arī ir Puzes ezerā jānorāda robežu koordinātes, jo licencētā makšķerēšana nenotiek visā ūdens tilpnē. Noteikumus mēs izskatījām licencēšanas komisijas sēdē, kā arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā. Ar to ierosinām šo saistījot šo noteikumu grozījumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretuprās nav. Nākošais darba kārtības jautājums līdzīgs, tikai par saistošajiem noteikumiem nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā no 20. līdz 25. gadām apstiprināšanu. Tātad grozījumu šais noteikumus lūdzam. Ivita.
Jā, šie noteikumi pieņem 2020. gada 27. februārī, kad ir izdot licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā. Un tieši tāpatās, kā ir stājušies spēkā grozījumi, arī šeit ir nepieciešams veikt virkņu izmaiņu. Vienīgais, kas šeit ir papildus, šeit ir izņemta tirdzniecības vietas, ir aptāta tikai trīs, kur varēs licences nopirkt. Tieši tāpat viņi ir tehniski grozījumi, izskatīt licencēšanas komitejā un TA komitejā. Ierosinu to saistošos noteikumu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi būtu? Ja rokas neredz, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies, Sivita. Tad tālāk mums nākošos jautājumu ziņos attīstības nodaļas vadītāja Ginte Roderte. Un pirmais ir par dalību Eiropas lauku fonda lauku attīstības atklātā projekta iesnieguma konkursā. Tātad trīs līdzvērtīgi lēmumu projekti sagatavoti. Šajā brīdī mēs izskatām, un pirmais ir par dalību projektā par universāli pielietojumās velotrases ieriekušanu Tārgalē. Lūdzu.
Labdien. Šobrīd attīstības nodaļa kopā ar pārvaldi gatavo tātad projektu pieteikumu universāli pielietojumās velotrases ieriekušanu Tārgalē. Un lai līdz 11. aprīlim iesniegtu Biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā izsludinātajā projekta pieteikuma konkursā. Tātad būvprojekts šobrīd izstrādā firma SIA V-Build Park par 3200 eiro. Asfaltētais tātad velotrasa plānota aptuveni 710 kvadrātmetru platībā un ar vēl ar zaļo zonu. Šobrīd tātad tās plānotās kopējās izmaksas ir domāts plānotas 80 000 eiro. No kurām 45 tūkstoši pozitīvu lēmumu gadījumā mēs varam saņemt no lauku fonda, un tātad pašvaldībai nepieciešams līdzfinansējums 35 tūkstoši. Lēmumu projekts sagatavots par to, tātad par projektu iesniegšanu līdz 11. aprīlim, un rezervēt pašvaldības budžetā 35 tūkstoši eiro, tātad par projektu īstenošanā.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par dalību arī tādā pašā projekta konkursā, tikai par tādas pašas trases ierīkošanu Ugālē. Lūdzu, Gintiem.
Jā, tieši tāds pats ļoti līdzīgs projekts, tātad tiek sagatavots par trases ierīkošanu Ugālē. Būvprojekta izstrādā tieši tā pati firma, kur cena aptaujā tātad uzvarēja un piedāvāja lētāko cenu. Kopējās plānotā summa ir tieši tāda pati 8. Lauku fonda mēs varēsim saņemt 45 tūkstošus, un arī 35 tūkstoši nepieciešami.
Tu Ginta beidzi,
Jā.
Kaut kas internets man te bišķi karās, un tāpēc es... Jā. Bet laikam man dzird tagad, jā?
Dzird, jā.
Jā, labi. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir par dalību projektu konkursā, tikai ir... Cits projektiņš ir par projektu pastāju taku labiekārtošanu Ugālē, tā kā lūdzu Gintam.
Jā, pēc biedrības Ugāles attīstības tātad iesniegumu un iniciatīvas tiek gatavots projekta pieteikums taku Ugālē pastāju takas labiekārtošanu. Dabā jau tā taku patiesībā eksistē, tikai viņi šobrīd nav labiekārtot ar soliņiem, tiltiņiem, norādēm, šūpolēm un tā tālāk. Un arī plānots iegādāties apmeklētāju uzskaitas aparātu. Šobrīd plānotās kopējās izmaksas 65 tūkstoši. Pēc projekta pozitīvas tātad rezultāta mēs varētu no lauka atbalsta fonda saņemt tātad 45 tūkstošus un lai tātad projektu īstenotu līdzfinansējums nepieciešams 20 tūkstoši eiro. Plānotās izmaksas aptuveni tādas, tāpēc, ka kādā janvārī tika veikta cenu aptauja un tur jautājot būniekiem, tātad, kurš, cik tas viss varētu maksāt, tad divi pretendenti iesniedz savu piedāvājumu, kur lētākais bija bez PVN 48 tūkstoši. Protams, par tādām summām mums, ja projekta apstiprinās, būs jātais iepirkums. Tātad lēmuma projekts sagatavots par to, ka šo projektu tātad virzīt iesniegšanai un nodrošināt līdzfinansēm budžetā 20 tūkstoši eiro apmērā.
Paldies. Jautājumu deputātiem būtu. Jā, jautājums Gacē Vašukai, lūdzu.
Es vienkārši, jā, tā summa patiesībā ir tāda diezgan mulsinoša dārga. Varbūt var pastāstīt mazliet sīkāk, kas tur tieši tiks labiekārtot vēl bez šūpolēm un soliņiem.
Jā, šūpols tikai vienas, jā, norādes. Tas takas sākums ir Ugālē tai velo, kur ir tas velo, parks, pusē, rūpnīca Usmas pusē. Un tur būs tā kā informatīvs stends par to taku un aprakstu, un tad viņa vijas cauri mežiem, tur gan Latvijas valsts mežu īpašumiem, gan pašvaldības īpašumiem, gan Latvijas dzelzceļu īpašumus skar, jo viņš iet vienu brīdi tā taku iet paralēli Latvijas dzelzceļu līnijai, kur ir visur, es esmu nosūtījis vēstules saskaņošanai, no Latvijas dzelzceļu jau ir atnākusi šī, tā kā, līgumu arī par pašvaldībai, tā kā nomas līgumiem, zemes nomas līgumiem. Arī Latvijas valsts meži ir iesnieguši tā kā, bet iesnieguši vēstuli ar, ka viņi piekrītam, ka mēs tur tātad labiekārtojam taku cauri viņu īpašumam, bet ar nosacījumu, ka jāsaskaņo arī ir ar mantojumu pārvaldi, kultūras mantojumu pārvaldi, kuru vēstuli jau nosūtīja, jo tajā teritorijā atrodas arī Ugāles pilskalns, un ar dabas pārvaldi, jo teritorijā, kur iet tā cauri, ir arī vairāki diškoki. No mantojuma pārvaldes un no dabas pārvaldes vēl nav saņemtas vērstos. Tā iet cauri arī vienam privātīpašumam, arī viņam nosūtīja vēstuli, un viņš rakstiski atbildējis, ka viņš piekrīt tam. Tā, tātad informatīvas norādes, soliņi, dažviet ir arī tiltiņi, jo šķērsot tā kā kaut kādas trautiņas tā tālāk, lai vieglāk tikt pāri, ir arī norādes tādas, kur arī nelieli apraksti tiks, to pamatā tātad iniciatīva nāk no biedrības Ugāles attīstība, viņi sagatavos arī to aprakstošo daļu, kas ir uz tām norādēm plusā. Kas tur atrodas, kas tur ir bijis, lai būtu arī tam gājējiem interesanti un iepazīties ar apkārtni. Lai tā, es patiesībā sākotnēji domāju, ka varbūt mēs tiksim cauri ar cenu aptāk, tā summa nebūs tik liela, bet patiesībā nosūtot vairākiem būvuzņēmējiem, man liekas, kādiem 5-6 mēs nosūtīju to cenu pieprasījumu, tad atsaucās tikai divi. Tā summa tobrīd bija tiešām lētākais bija 48 tūkstoši bez PVN. Tad pēc tam es vēl apspriedos ar komunālās nodaļas speciālistiem, ka viņi saka, nu, ka patiesībā nevajadzētu būt tik dārgai. Nu, es nezinu, to uzņēmēju politiku vai kā, varbūt viņi vienkārši gribēja iesniegt piedāvājumu, lai viņus liek mierā, nezinu. Bet, nu, pēc summā mums ir jātais iepirkums. Tā kā, nu, tad jau rādīs.
Es, protams, atbalstu, ka ir tā taka, un arī mēs jau atbalstījām šo projektu iesniegumu, bet tā summa tiešām ir, man diezgan neatekvēta taciņa, bet, nu.
Zinot, kāds ir kokmateriāla cenas arī šobrīd, bet tas vēl viss noskaidrosies, nu, taisot nopietnu iepirkumu. Tā bija tikai tā cena aptāvus, kuras pamat, nu, lai mēs apmēram saprast, cik būs tā summa.
Bet rezultie, tad tas cits, tur tie soliņi un tās norādes būtībā, nu, un tās viens šūpuls, tas arī tas, kas tās galvenās.
Nē, vairāk tie tiltiņi ir.
Tiltiņi vēl, jā.
Tiltiņi man ir. Projekts pieteikums plešais, neesmu izņēmusi ārā, lai konkrēti nosaukt. Bet arī tiltiņi, soliņi, norādes, nu, pamatā, jā, šūpuls.
Paldies.
Kādam būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākamais darbkārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils nodaļas attīstības programmā, programmas 2026. Gadam investīciju plānā. Lūdzu, Ginte.
Jā, tātad, kā ir noteikts noteikumos ministra kabineta, ka pašvaldībā investīciju plāns ir nepieciešams grozīt neretākā reizi gadā, un tā kā janvārī jau esam pieņēmuši pašvaldības budžetu, tad ir radušās vairākas idejas, ko iekļaut investīciju plānā un ko arī precizēt. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka investīciju plānā nepieciešams precizēt punktu numuru 33 projektu nosaukumu uz pašvaldības nozīmīgu melioracijas sistēmu atjaunošana, tā skaitā pašvaldībai piedarošajos zemes īpašumos, ar domu tādu, lai šajā periodā būs iespēja piesaistīt finansējumu, lai tātad tas ir atbilstošāks finansējumu piesaistīt nosacījumiem. Vēl ir sagatavots lēmuma projekts par, lai no jauna papildinātu tātad investīciju plānu rīroks numurs 62, tas ir pašvaldības nekustamajā īpašumā pārvaldnieka māja Popas pagastā, veidot to un pārbūvēt par sociālo īres dzīvokļu īpašumu. Tīstība Ventspils novada ciema centros ar zemu enerģijas patēriņu, vēl ir priekšlikums papildināt ir ierakstu 64, tātad iekļaut projektu pieteikums, kurus mēs gatavojam taku gale, pasaigu takas labi iekārtošana. Ar ierakstu numuru 65 papildināt universālu pielietojumu velotrasu ierīkošanu Tārgalē un 66. Ierakstā par trases ierīkošanu Ugālē. Un sagatavots ir arī tātad jauns ieraksts numurs 67 investīciju plānā gājēju ietves atjaunošanu un apgaismojumu ierīkošanu ar valsts vietēju autoceļu V1355 un pašvaldības ceļu Pope 31 baznīcas mēdes Popes pagastā. Un arī vēl ir sagatavots tātad, lai aktualizētu punktu numuru 27, kurā tātad ir pielikums ar ceļiem, kuros tātad plānots veikt darbus. Tabuliņa pielikumā jūs redzat, tur ir iekļauts Tārgales pagasta ceļi, Niedriņi Tuči, Vārves pagasta ceļš, Cirpsenes ceļš un Ugāles pagasta vairāki ceļi, kā arī Zlēku pagasta ceļš Pūrenes un Liepas un Tārgales pagasta Jaunozoli ceļinieki. Un vēl lēmuma projektā ir tātad punkts papildināt investīciju plānu numuru 26, ar ceļu ielu infrastruktūras sakārtošanu pārbūvi, kurā iekļaut Piltenes trīs ielas, lauku un zemnieku ielu un pēldu ielu, kurā plāno tātad darbi.
Tā. Paldies. Jautājums Dāca Vašaku ceļu rokūdu.
Jā, man ir jautājums par Popes pārvaldnieku māju, kur ir radusies pēkšņi tādā idejā, kā mēs šo ēku veidojam par sociālo namu?
Nu, ideja varbūt ir mana ideja, jo piedaloties un klausoties par līdzekļu piesaistīšanas iespējām. Man radās ideja, kad varētu mēs Popes pārvaldnieku māju pārveidot par sociālo māju. Tādā veidā piesaistot līdzekļus ar 85% Eiropas līdzfinansējumu. Šī māja šobrīd ir dzīvojama māja pēc statusa. Tas, ka viņa ir nosaukuma sociālā māja, viņa nebūtu, nenozīmē, ka tur būs, teiksim, kaut kādi nelabvēlīgās ģimenes vai kaut kas tam līdzīgs. Mums ir nākošais darbs jāpielāgo mūsu saistošie noteikumi par dzīvojamo dzīvokļu, par dzīvokļu piešķiršanu saistošos noteikumos jāietver. Iekšā ir specialitātes ar profesijas, kādas mums ir novadā nepieciešams. Mums ir jāiekļauj par daudzbērnu ģimenēm papildus punkti klāt, un līdz ar to tas nenozīmē, ka tikai šajās mājās būs, nu, varbūt, kā domā, kad līdz kad ir vārds sociālais, ka tas būs ar sliktu kontingents. Tas tā nebūtu nenozīmē, tā ir reāla iespēja, var būt reāli, mums, protams, projekta konkursi, nu, vismaz saņemt finansējumu šai šī īpašuma sakārtošanai. Jāsaka, ka tur ir ierobežojums uz vienu kvadrātmetru, cik daudz, protams, var šajā īpašumā, teiksim, būt attiecināmās izmaksas no Eiropas Savienības, bet, nu, protams, ka tās varētu būt arī lielākas, ņemot vērā šo vēsturisko apbūvi. Pie tam šo jautājumu arī jautājums ir pārnāts arī ar kultūras mantojuma pārvaldu, pie tam viņi uzņēma pozitīvu šādu ierosinājumu no pašvaldības.
Es jau tieši tādēļ arī jautāju, vienkārši tas tiešām ir doma, ka tad mēs paplašinām arī to saistotos noteikumus, un tie ir, piemēram, pašvaldības speciālisti un arī tamlīdzīgi cilvēki, kur tur potenciāli arī varētu tikt izmicināti, tad es arī pilnīgi noteikti arī atbalstu, ja tas tiešām no mērķis veidot par tādu, nu, sociālo māju.
Nu, tieši tajā, nu, teiksim, seminārā, kurā es piedalījos par Eiropas projektiem, tas arī tika uzsverts un arī par šo dzīvokļu, teiksim, ka nav obligāti, teiksim, viņi dod tikai, teiksim, ne tikai maznodrošinātiem trūcīgiem, bet var papildināt saistošos noteikumus, izveicot izmaiņas, tā kā var speciālisti un tā tālāk.
Ok, paldies.
Varbūt vēl ir kādam jautājumu par investīciju plānu? Jā. Gadījumā nav nevienam, tad saicinu nobalsot par izmaiņām investīciju plānā. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Tālāk nākošais darba kārtības jautājums ir par vides pārskata projekta Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu otrās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai. Ziņo Interoderti, lūdzu.
Jā, šobrīd tātad mūsu kopīgie dokumenti ar Ventspils valsts pilsētas, tātad attīstības programma un ilgspējīgas attīstības dokumenti, tātad otrā redakcija, un ir sagatavots uz tā pamata, ir sagatavots arī vides pārskats, un kurš pēc noteikumiem ministra kabineta ir jānodot sabiedriskai apspriešanai. Notikusi ir arī ir konsultatīvās padomas sēde 18. martā, arī tā ir lēmusi. Un lēmuma projekts ir izskatīts arī 24. martā Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē par to, ka tātad šie minētie dokumenti ir jānodot sabiedriskajā apspriešanā. Un sabiedriskā apspriešana plānota no 19. aprīļa līdz 20. maijam, ka arī šobrīd es varu pateikt, ka 19. aprīlī plānot arī tātad sabiedriskās apspriešanas tātad sanāksme, kurā varēs piedalīties tātad jebkurš interesents, tas tiks izziņots vēl. Nu, tātad lēmuma projekts par to ir sagatavots, ka nodot šos minētos dokumentus sabiedriskai apspriešanai.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nolikums projektam konkursam mēs savā novadā 2022 apstiprināšanu ziņo uzņēmē darbības atbalsts konsultanti Dats Kolāk, lūdzu.
Labdien, labdienies visiem. Tad attīstības nodaļa ir sagatavojusi nolikumu projektu mēs savā novadā 2022. Šim nolikumam ir veikts tikai neliels izmaiņas, ir papildināts punkts 8.4, kurā ir pievienots apmācības, semināru, lekcijas, izstādes un plenēri. Un 28. punktā ir izņemts otrais teikums, piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļais finansējums. Lēmuma projekts ir apstiprināts TA komitejā 17. martā, līdz ar to aicinu lūdzu balsot un apstiprināt nolikumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Tālāk nākušais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu lielā ielā 6-11 piltenē atsevināšanu. Un tad par nākošiem jautājumiem mums ziņo nekustam īpašumu nodēļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu, Gatis.
Jā, labdien visiem. Tātad personas ir ierakstījušas, iesūtījušas pašvaldībai zināmu skaitu atcenošanas ierosinājumu un šo sēdi būtībā visi atcenošanas gadījumi saistīti ar personu atcenošanas ierosinājumiem, uz kuru viņiem ir likumā dotās tiesības, vai tas ir viņa īrētais dzīvoklis, vai tās ir zemes nomas pirmtiesības. Konkrētais lēmuma projekts ir par dzīvokli lielā iela 6-11 Piltenē, kur dzīvokļa īrnieks, kurš minēts lēmuma projekta ierosinājas ar viņa īrētā dzīvokļa izpirkšanu. Tas ir divstāv dzīvoklis ar platību 49,5 kvadrātmetri. Vērtētājs SIA Interbaltija ir noteikts šī dzīvokļa cena 1500 eiro. Stāvoklis ir noteikts kā apmierinošs un labs. Lēmuma projekts par to, kā atsevināt īrēto dzīvokli par 1500 eiro.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Akvinzira 174 un 175 Stārgales pagastā atsevināšana no Zugatiem.
Jā, šie divi nekustamie īpašumi pēc lietošanas veidi ir tā dēvētie mazdārziņi, atrodās Stārgales pagasta Akmiņa dzīve ciemā. Zona jums savrupmāja abūve, lietošanas mērķis abiem zemesgabaliem ir individuāla dzīvuma māja abūve. Akmiņa dzīve 174 platība ir 309 kvadrātmetri un 175 590 kvadrātmetri. Par abiem zemesgabaliem ir noslēgts pirmtiesību līgums, ar lēmuma projektā minēto personu. Personu, kā saka, nomā šo zemes gabals no novada sākuma no 2009. Gada. Kadastrālā vērtība akmiņas ir 16 eiro un 175. 1174 eiro. Vērtētājs ir noteicis vērtību mazākiem zemes gabalam 700 eiro un lielākiem zemes gabalam 1200 eiro. Attiecīgi par minētajām summām vēlam projektā piedāvāts izpirkt zemes nomniekam.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jautājums Mārim Gadzim, lūdzu.
Nē, ja ir jautājumi, tad tie pa priekš. Man nav jautājums, man ir tā kā komentārs vai debata vai kā tas pēc nolikuma sanāk. Ja, nu, ja jautājumi nav, tad nu, man tās... Nu, būtībā tas, ko es teikšu, ir tādas manas personīgās sajūtas un attiecībā gan uz šo, gan uz nākošo darba kārtības jautājumu. Nodēļ tā, ka šie abi lēmumu projekti attiecās uz Krievijas federācijas pilsoņiem. Man vienmēr ir bijušas tādas nu, dalītas izjūtas jau tajā brīdī, kad mēs izskatām šos jautājumus par tiesību piešķiršanu iegūt īpašumā zemi nepilsoņiem. Bet, nu, jā, ir šis skaidrojums, ka būtībā nu, tas ir tāds kā ķeksīšu pasākums, ka faktiski mums tam nekādas iespējas izvērsties vai tur vērtēt, kad, kurā brīdī mēs piešķiram, kurā brīdī mēs nepiešķiram. Nav, kā normatīvi akti paredz, ka ir jāpiešķir, ja tas atbilst tur teritorijas plānojumu vai attiecībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Nu, un līdz ar to tur automātiski mēs to... To līdz šim arī esam darījuši. Arī attiecībā gan uz šo, gan uz nākošo darba kārtības jautājumu, tā kā lēmuma projektā ir minēts, mēs jau pagājušā gada jūnijā esam pieņēmuši domas lēmumu par šo tiesību piešķiršanu šiem Krievijas federācijas pilsoņiem iegūt īpašumā zemi. Bet no situācija ir mainījusies. Un šajā brīdī, ja tā... Tā kā, nu, kā no vienas puses būtu jābalso par, it sevišķi ņemot vērā, ka pagājušā gadā arī šīs tiesības ir piešķirtas, bet nu, kopš 24. Februāra situācija ir būtiski mainījusies, un mana tāda pilsoniskā šī brīža sajūta ir tāda, ka es neesmu gatavs balsot par šo lēmumu projektu, nu, zinot gan to, kādas šai valstī ir noteikts dažādas sankcijas, gan to, kā dažādi arī daudzi uzņēmēji atsakās no jebkādas sadarbības ar šo valstu šajā brīdī. Tas mans personīgais, bet tas vēlreiz saka, tas mans personīgais noskaņojums ir tāds, ka nu, tikmēr, kamēr no šīs valsts tiks raidītas raķetes, kamēr šīs raķetes pietiks, nebeigsies, vai pietiks veselā saprāta to šo visu bezjēdzību pārtraukt, es neesmu gatavs balsot par. Es saprotu, ka varbūt šie Krievijas pilsoņi ir lojāli Latvijas valstī un prezidenta vēlēšanās ir izdarījuši pareizo izvēli, bet no īstenībā mēs jau arī redzam, ka tā nostāja ir tāda, ka daudzos jautājumos varbūt tie līdzīgi mums domājošie Krievijas pilsoņi, sportisti, mākslinieki, uzņēmēji, viņi jau arī cieši, jo no būtībā par politiku, diemžēl, ir jācieš visiem pilsoņiem. Arī līdzīgi mums domājošiem un varbūt arī, diemžēl, šī gadījumā, arī tiem cilvēkiem, kuri vēlas iegūt šo īpašumu. Un līdz ar to es nekādīgi nevaru sev pārliecināt, ka es balsošu par. Vēlreiz saku, tā ir man personīgā pārliecība. Es neaicinu arī jūs darīt līdzīgi. Bet es atturēšos no šī lēmuma pieņemšanas tik ilgi, un kamēr tas viss turpināsies. Un vēl viena lieta, ko es vēlējos teikt, visdrīzāk arī būs, man personīgi būs grūti uz priekšu, tas viss arī reiz beigsies, turpināt šādu automātisku rokas celšanu par šo tiesību piešķiršanu. Un tas aicinājums būtu mūsu juridiskai nodaļai vai nekustamā īpašuma nodaļai vai abām nodaļām kopīgi vēlreiz izvērtēt un varbūt pastāstīt deputātiem šo faktisko normatīvo aktu bāzi, jo, manuprāt, būtu, tiešām es ļoti labprāt iegūtu kaut kādu informāciju par kaut kādām manevru iespējām tomēr šajos gadījumos. Nevis automātiski celt roku. Normatīvi aktu paredz, tur viss ir forši, vai balsojam par. Tāds tas man sakāmais, un ar to es vēlējos paskaidrot vienkārši to savu balsojumu, kas būs mans balsojums attiecībā uz šo sagatavotu un arī nākošo lēmumu projektu.
Paldies, Dacei Vašukai vārds.
Mārs jau visu pateicas vārdu, vai tajā noskaņojumā un sajūtās pievienoties un tā mana pozīcija arī, ka šis ir tas brīdis, tas moments, kad tas morālais ietvers pārkāp pāri, varbūt tam juridiskajam normatīvajam. Un, ja patiesi mums nav iespēja pieņemt šajā gadījumā negatīvu lēmumu un tas nes līdzi kaut kādas juridiskas sekas pret pašvaldību, tad lai tas ir kā aicinājums tiem, kas šo normatīvo ietver tādi ir radījuši, varbūt arī to pārvērtēt, jo tie apstākļi šobrīd ir būtiski mainījušies.
Paldies, Gatim Gagam vārds.
Jā, es pievienojos kolēģi teiktajiem, un tad, kad es savulaik vienā no komitejas sēdēm, nekustamo īpašam komitejas sēdēm jautāju, kas ir šie kaimiņu zemes pilsoņi, kam tiek dot iespēja iegādāties īpašumā zemi. Tad es saņēmu atbildi, tas bija tieši par vienu konkrētu gadījumu, ka tā ir sieviete, kas ilgstoši dzīvo Latvijā, bet kas nav saņēmusi Latvijas pilsonību. Un tā kā tie gadījumi, iespējams, ir dažādi, un vienkārši es aicinātu, ja ir tāda iespēja izvērtēt, kas tad ir par cilvēku, jo varbūt, ka tas ir kāds, disidents, kas ir aizbēdzis no diktatora, vienkārši, ka tiešām kā Mārs teica, lai tas nenotiek automātiski, bet Bet, lai, ja ir iespējams, lai tas tiek pārbaudīts, vai šis cilvēks ir lojāls Latvijas valstī, un to ir iespējams pārbaudīt, ja, nu, kaut vai no sociālajiem tīkliem un tam līdzīgi. Tā kā, nu, jā, situācija ir mainījusies.
Paldies. Pirms es varbūt Gatim došu vārdu, es gribu pakomentēt. Protams, ka mēs visi ļoti labi saprotam un visi mēs esam vienoti par esošo situāciju, bet, nu, es nezinu, mums drīzāk tad mēs varam ierosināt Saeimai veikt izmaiņas likumā, lai mēs arī attiecīgs lēmumus varētu pieņemt no šķiet šai brīdī. Nu, diezgan muļķīgi mums būtu pirmkārt, nu, protams, ka mēs nezinām viņu politisko pārliecību, bet kā tam mēs to varam noskaidrot, teiksim, un mums nekāda tiesība to nav noskaidrot un vadīties pēc politiskās pārliecības, tā kā es nezinu, protams, ka varam balsot pret, bet man šķiet, ka tomēr tas nebūtu pareizi, bet varbūt iedos Gatim vārdu uz to likumdošanas bāzi.
Jā, tad te man vairākas piezīmes radās, kamēr deputāti izteica savas domas. Šie divi lēmumu projekti, faktiski mēs iekļāvām viņus tādēļ, ka, kā jau Māris minēja, tā piekrišana iegūta īpašumā dome deva pirms gada, nu nepilnu gada, jā, 21. Gada jūnijā, kad šāda situācija vēl nebija radusies un faktiski neviens nekad nevarēja paredzēt un noteikti nedomāja, ka viņi kaut kad varētu vispār būt. Tātad tas ir pirmais, tātad viņiem bija šī piekrišana un pašvaldība veica visas procedūras, lai šos īpašumus sakārtot un pasūtīt šo novērtējumu, taisīt attiecīgos izdevumus. Jā. Un otra lieta, jā, tātad noteikti par visiem līdzīgiem jauniem gadījumiem, kas varētu tikt saņemti, viens noteikti jau mums ir tāds, jā, bet varētu būt vēl, kas ir tieši no Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņiem, tātad no šīm divām valstīm, kas ir šodien visādā veidā tātad izolēts no normālas eiropeiskas sabiedrības, tiek pret sankcijām pakļauts juridiskām, tad tur mēs droši vien komitejā varētu izteikt šo pirmo jau viedokli negatīvi. Ja? Plus es vēl par šo jautājumu esmu runājis ar mūsu domes nacionālo deputātu, tātad deputātiem tieši tajā nolūkā, lai dotu kādu ierosinājumu Saeimā šo jau pieņemt kādā likuma mērogā. Jo šobrīd ir visām 42 vai cik mums tur Latvijā, tagad ir tās jaunās pašvaldības, pašai katrai jādomā, kā šo rīkoties. Bet tas faktiski būtu valsts nozīmes jautājums. Ja? Nākamais par juridisko ietvaru, protams, tās ir manas domas, un te būtu arī juristu komentārs nepieciešams. Ja? Juridisko ietvaru nedot atrast noteikti varētu, un, protams, ka katrs deputāts balso pēc savas pārliecības un attieksmes, un nevienu par šo nevar nekādā veidā nosodīt. Jo ir tā, ka visas tās starptautiskās sankcijas tajā skaitā, viņiem ir arestēti konti un tam līdzīgi, bet, protams, mums būtu jāpēta, ko Latvijas ministra kabinets vai valdība ir pieņēmus konkrēti, kā normatīvus, uz kuriem arī varētu balstīt. Bet kadrā ziņā dot īpašumā atsevināt, tas nav pašvaldības pienākums. Tā ir tikai un vienīgi brīva izvēle noteikti, ja kurā gadījumā un kā tāda arī jāvērtē. Un pēdējais par deputātu Gāgas ierosinājumu, ka noskaidrot lojalitāti un, teiksim, kaut kādu attieksmi pret Latvijas valsti. Iespējams, ka to varētu arī sociālos tīklos, lai gan viņi ir varbūt citos sociālos tīklos, kur mēs parasti nemēdzam uzturēties, bet es domāju, ka pašvaldība nav policijska iestāde un tā nav pašvaldības funkcija pētīt personu šo lojalitāti. Jā. Mums arī nebūtu tādi instrumenti, tur būtu jāpiesaist kaut kāda drošības policija un tamlīdzīgas institūcijas sābijā un tamlīdzīgi. Tagad to, es domāju, diez vai pašvaldībai vajadzētu uzņemties. Jā. Un tas, ja cilvēks, teiksim, kādreiz kaut ko uzrakstīs vai atnāk un ir viņa saruna, un vienam liekas, ka ir lojāls, citam liekas, ka nelojāls, tas nav kritērijs. Jā. Tā kā, jā, nu šie divi jautājumi ir tāpēc, ka viņi ir, kā saka, piekrišana pieņemt jau iepriekš, bet, nu, jā, tas ir deputāta brīvas izvēles jautājums, kā šajā gadījumā darīt.
Labi, paldies. Nu, Es domāju, tiešām te mēs varam katrs balsot pēc savas pārliecības, bet es domāju, es mans personīgais viedoklis, ja mēs tomēr esam atļauju devuši un... Un mēs šajā brīdī tā īsti iemesli es neredzu, lai mēs to nedotu. Un man jau liekas, ka šis 86 gadu vecais kungs un 86 gadu esošā kundze nebūs tie, kas mums ir kaut kādi disidenti un kas nu, varētu kaut ko negatīvu teiksim, darīt, lai Latvijas valstī. Tad gaidis cēl pirmais roku, pēc tam dācijā.
Ņemot vairāk situāciju no mūsu pirmā balsojuma, šo balsojumu ir krietni mainījusies. Man arī neceļās tā roka. Un otrs ir jaņem vērā, ka šiem cilvēkiem ir mantinieki. Mēs nezinām, kas viņi ir pa KGB darbiniekiem. Varbūt es izsaku. Nu, es pilnībā piekrītu Mārim, viņš visu pateica. Es jau pirms sēdes šito pārdomu izteicu, nu galīgi. Situācija ir mainījusies valstī. Varbūt, ka jāmēģina atlikt jautājumus un Sēma tic galā ar šo jautājumu.
Paldies, Redi.
Es gribētu teikt tieši to pašu, ko Gaits teica. Viņš jau pateica, ka pieminēt vēl tos mantiniekus, jo tas, ka viņiem šobrīd ir 86 gadi un varbūt viņi ir nekaitīgi, tas vēl neko nenozīmē. Mums jau arī ir jādomā ar tām ilgtermiņām par tām sakām arī, ko tas nu, arī tādā izpildē. Tā kā, jā, es arī piekrītu Gaitim.
Mārs Cēlroku vēl lūdzu.
Jā, es varbūt mazliet piekomentēšu, piekrītot Gatim tajā komentārā par to, ka tiešām ļoti grūti pašvaldībai būtu izgudrot to lineālu, ar ko izmērīt šo pilsoņu lojalitāti attiecībā pret Latvijas valsts, bet varbūt, kad mēs nu, varam kaut kādā procesā arī nu, iesaistīt attiecīgās valsts struktūras, kaut vai uzzinot vai šīm attiecīgajām valsts struktūrām, ir informācija vai nav informācija par šo pilsoņu lojalitāti un tādā veidā nu, kaut ko vismaz atlasīt tos kaut kādus radikālākos gadījumus.
Jā, nu varbūt vēl dacē arī vārds, bet varbūt tiešām, papildinot Māri, varbūt, ka mums nu, nobalsosim, bet varbūt jā, nu šī brīdī mēs viņus varbūt varam arī atlikt, nevis atlikt, bet nu, nobalsot, teiksim, pret vai atturoties. Šajā brīdī tas jau nebūtu nenozīmē, ka viņas vēlāk nevar virzīt izskatīšanai. Bet varbūt, ka mēs Gati varētu noskaidrot, tomēr uzrakstīt uz, man liekas, ka Saimi ir jāraksta un apjautāt šo, teiksim, precizēt, lai Saimi precizē, teiksim, nu, šajā situācijā, ko mums, kā mums rīkoties, teiksim.
Ja viņš ir tad... Es domāju, noteikti tur varētu arī juristi kādu piesaistīt, es teiksim, to pamatu uzmest, teiksim, tam jautājumam vai neskaidrībai jā. Situācijas sakarā tiešām politisko šo incidentu, jā.
Labi. Dace vēl vērts.
Nu jā, es arī gribēju piekrist arī tieši to, ka varbūt mēs tiešām varam tā, ka mēs varam, es nezinu, kā tas ir, nav bijis tāda precedenta, bet vienkārši atturoties šim jautājumam iziet cauri un tad tiešām rakstīt Saimai un tādā veidā juridiski virzīt arī to tālāk, jo nu, mēs neesam unikāli, pašvaldības saskarās tagad ar šo dilēmu un mēs esam ielikt starp to juridisko ietveru un starp to morāli un nu, tas tiešām ir jārisina tad valsts līmenī, lai tas tā nebūtu.
Paldies, Agris, Biliskāns, lūdzu.
Klausoties jūsu visu ieteikto un komentēto, atzīšos, kad mēs svērtējām šo situāciju, nebija pat tik daudz aizdomājis, ka tie Krievijas pilsoņi man pat arī negribētos balstot par, jo mēs varbūt varētu tiešām noskaidrot, kas un kā varbūt pat varam atturēties no šo lēmu pieņemšanas uz vēlāk laiku. Nu, es arī nebūšu tas, ka baigi esmu par šo visu pasākumu, ja it sevišķi, ka tie kungs un dāma ir tādos gados. Nu, nemācēšu, ka ļoti grūti komentēt. Mēs varam arī kaut kādā veidā tomēr iebraukt auzās vārdu, tā šākā nozīmē visu šito. Kā vajadzētu tādu detalizētāku analīzi, pat varētu teikt, kas un kā likumdošanā varētu pamainīt, jo nu, situācija tošajām ir ļoti krāsa mainījusies. Paldies.
Paldies. Vēl kāds grib izteikties? Nu, mums balsojums vajadzīgs, un tad es arī prasīšu, un attiecīgi piefiksēsim katru balsojumu. Kurš par? Par nav. Kurš pret? Pret Agris Biliskalns, Cīns Apsītis, Gaidis Božē, Dace Vašuka, Elita Kuģeniece, ja?
Es arī var. Es arī pret.
Jā, Jānis Vārpiņš arī pret. Kur atturās? Tā, tad atturās Gatis Gāga, Aivars Mucernieks, Aigars Matisons, Ilva Cērpa, Ilze Judzika, Māris Dadzis un Raits Krūmiņš. Paldies! Tā tad lēmums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nekustamu īpašumu, kā ir 183 Stārgales pagastā, tad situācija ir pilnīgi līdzīga, un droši vien, kad mēs varbūt vairāk var nediskutēt, mēs varam balsot, kurš par. Paldies. Pret deputātā Gaidis Božē, Agris Biliskalns, Andris Vārpiņš, Ints Apsītis, Dace Vašuka un Elita Kuģeniece. Paldies, kur atturas? Aivars Mucernieks, Ilva Cērpa, Aigars Matisons, Māris Dadzis, Ilze Judzika un Gatis Gāga. Paldies. Vai mums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 1/3 domājumās daļas zemes gabalā Ķīpsalas, Stārgales pagastā Ventspils novada atsevināšana. Tātad, Gati, lūdzu, turpini.
Jā, nekustamais īpašums Ķīpsalas, tātad ir apbūvēta zemes vienība, izvietota Stārgales pagastā ārpus ciema teritorijas. Zemes gabala platība ir 0,4015 hektāri. Par zemes gabalu ir noslēgts no pirmtiesību līgums par 1/3 domājamo daļu no šīs zemes, jo personai ir būves piederošs arī tikai 1/3 domājamās daļas apmērā. Tātad kadastrālā vērtības 689 eiro, kopējais zemes gabalu novērtējums ir 1200 eiro. Tā kā persona izpērk 1/3 domājamo daļu, tad personai piedāvātā summa, par kuru viņi var šo iegādāties, ir 400 eiro.
Paldies. Jautājumi deputātiem ir? Nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Pīlaiķis 21 Stārgales pagastā atsevināšana. Lūdzu, Gati.
Jā, dzīvoklis Pīlaiķis 21 Stārgalē, Stārgales pagastā ir divi starp dzīvoklis, platība 51,8 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs, vērtētājs noteic dzīvokļu vērtību ar summu 2200 eiro, kas ir piedāvāta izpirkšanai dzīvokļu īrnieku.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums – dzīvokļu īpašums Purenes 9 Zlēka pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Dzīvoklis Purenes 9 Zlēka pagastā ir 3 starp dzīvoklis, platība 77,5 kvadrātmetri, stāvoklis nosacīts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētājs noteicis tā nosīto cenu ar summu 1800 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Selgas 11 Užavas pagastā atsevināšana.
Dzīvoklis Selgas 11 Užavā ir divi starp dzīvoklis ar platību 38,3 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētājs noteicis dzīvokļu vērtību, ja nosīto cenu ar summu 1000 eiro. Pašvaldība ir veikusi ieguldījumu 2015. Gadā, ieguldot logu nomaiņā 301 eiro un 19 centus. Pagājuši ir 6 gadi un atbilstoši grāmatvedības uzskaits amortizācijas normām. Gada amortizējās ieguldījumu par 10%, respektīvi tie būtu 60% no šīs summas, kas sastāv 120 eiro 48 centi. Līdz ar to kopējā īrniekam piedāvātā izpirkšanas cena ir 1120 eiro un 48 centi.
Paldies. Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Zūras 12.1 Vārus pagastā atsevināšana. Lūdzu, Gati.
Jā. Dzīvoklis Zūras 12.1 Zūrās Vārus pagastā ir divi starp dzīvoklis ar platību 42,2 kvadrātmetri. stāvoklis ir apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā nosacītā cena ir 1200 eiro.
Es jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām. Lūdzu, Gati.
Jā, tātad lēmuma projekts ir par to, ko Saeima paredzēja grozījumus pirms dažiem gadiem likumā par zemes privatizāciju laukā apvidos, nosakot jaunu nomas veidu, tā saukto nomu ar izpirkuma tiesībām. Tā problēma ir tā, ka šobrīd izpirkšanas tiesības ir likumā noteikts tikai tai personu kategorijai, kas bija tā sauktie pastāvīgie zemes lietotāji no zemes reformas laika, un ar kuriem tajā laikā tika noslēgti nomas līgumi. Un viņiem šobrīd nomas maksa ir 0,5%, un viņiem likums garantē tiesību izpirkt šo viņu nomāto zemi. Pārējie nomnieki, kuri šobrīd ir lielākajā vairumā, parastie nomnieki, slēgti pēc jaunajiem pēc zemes reformas laikā normatīviem, viņiem šī likumā garantētā tiesība nepastāv, un līdz ar to nomnieki, baidoties zaudēt zemes, savu nomāto zemi izsolē, šīs izpirkšanas procesa principā nenotiek, lai gan pašvaldībā ir salīdzinoši daudz lauksaimniecības zemes iznomāts, kas funkcijām nebūtu nepieciešama. Tādēļ šis ir kā grozījums šajā likumā, bet nu, jāsaka, ka viņš noteikti nāk stipri vēlu, jā, un šobrīd jau palikuši neiznomāties tikai varbūt tādi zemes gabaliņi, par kuriem nebija nekāda lielā interese dēļ to zemes gabala specifikas, jā, viņi ir salīdzinoši nelieli, lielā daļā apgrūtināti ar dažādām aizsargjoslām, jā, lielā daļā nav apbūvējumi vēlāk, bet tā būtība tai nomai ar izpirkumu, teiksim, galvenajā tie nostīmi ir tāda, ka to līgumu var slēgt uz termīnu līdz 12 gadiem. Nomas maksa sastāda 4,5% gadā no zemes katastrofālās vērtības, teiksim, parastā noma bija 1,5%, tagad mums jāpāriet būs uz tirgus nomu, teiksim, parastiem nomniekiem, bet tas vēl mums ir procesā. Vēl specifika tāda, ka šo nomnieku samaksāto nomas maksu ieskaitīs izpirkumu maksā. Respektīvi tas viss, ko viņš nomājot būs samaksājis, jau viņam kalpo kā izpirkums, un izpirkuma maksa būs šī zemes gabala katastrālā vērtība. Nomnieks šo nomāto zemi varēs izpirkt sākot ar 4. Nomas gadu. Tas nav obligāti, bet tā ir tāda tiesība. Tātad minimums, tas nomas termiņš var būt vismaz 3 gadi. Šis nomas līgums pēc tam ir ierakstāms zemes grāmatā, un ierakstīšanas izdevums jāsadz būs nomniekam. Un tātad pretendents, kas var uz šādu nomu pieteikties, ir tikai fiziska persona, tātad šeit nevar būt komersanti, zemnieku saimniecības un tam līdzīgi. Tātad fiziska persona, kurai uz šo brīdi nepieder lauksaimniecības zeme, vispār nepieder, un kura apsolīs pašvaldībai, ka viņi uzsāk šo zemi izmantot vienu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Tātad ir mums tāds sarakstiņš, kurā bija kaut kādi 11 zemes vienības, uz šo domu sēdi mēs palaidām 7 pēc skaita, jā. Tātad tur ir 2 zemes gabala Ants pagastā, viens 2,76 hektāra tās ir ganības pēc lietošanas veida, otrs 3,27% tīrumi pēc lietošanas veida, 2 zemes gabala Tārgales pagastā, tā skaitā viens ir dokupē, aplatī 3,9, kur pārsevā ir citas zemes, un tāds īpašums Kamāce 2,72 hektāra, kas ir Aram zeme pat. Tad ir viens īpašums Ugāles pagastā, kur ir, es ieliku divas zemes vienības vienā līgumā, jo viņas praktiski atrodas abi divas ciešu blakām un ir veidojušos sadalot vienu zemes gabalu, jo pa vidu iet ceļš uz citiem īpašumiem, lai tur nerastos kārtējās piekļūst problēmas, kas mums pēdējā laikā ir aktuāls. Tad mēs to ceļu izdalījām, bet atsevišķi mazākais zemes gabaliņš faktiski būtu ļoti lietojams, līdz ar to tur vienā pasākumā iet divas zemes gabali, viena platība 3,09, otrs 0,91 hektārs. Tad Vāras pagastā viens nekustamais īpašums platība 1,87 hektāri, kas ir ganības un ūdens objektu zeme, un viens zemes gabals ir pagastā kas pēc lietošanas veida ir ganības, platība 2,74 hektāra. Tātad pēc domas lēmuma izrakstu saņemšanas mēs nodosim publikācijai mājaslapā. Likums paredz, ka ir jāpublicē tikai internet vietnē pašvaldības mājaslapā, bet, protams, tas nav obligāti tikai var jau, ja vēlēšanās likt arī SS-ā un, ja grib, var likt arī viens balsīt, bet nu, tur jāizdomā, vai tas ir nepieciešams. Nākamais pieteikšanās termiņš ne mazākā 15 darbdienas. Tātad, ja mēs izrakstu saņemsim nākošās nedēļas sākumā, visdrīzāk, ka mēs uz 6. Datumu to publikāciju būsim ielikuši, ja, un tad tās 15 dienas līdz 29. Aprīlim pilnīgi pietiekoši, tur pat vairāk iznāk. Tātad, nu, plānotais tas pieteikšanās termiņš 29. Aprīls, un mēs saņemsim vai arī nesaņemsim personu iesniegumus uz nomu. Kritērijas tātad personām saņemot iesniegumus, mēs izskatīsim to kritēriju, vai viņai nepieder lauksniecības zeme. Mums ir instruments ar valsts publiskiem reģistriem. Līdzīgi, kam mēs skatāmies, kad izskatām personu pieteikumus darījumiem ar lauksniecības zemi. Tātad, ja nepieder, un ja citi šīs personas tātad dati viņai atļauj iegūt īpašumā lauksniecības zemi, tad, un šī persona būs vienīgā pieteicējošo zemes gabalu, tad mēs slēgsim to atzīst, teiksim, atzinums tiks pieņemts nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā. Priekšsēdētājs vietnieks tātad Gunds Mačtankungs un mūsu nodevs darbinieks tātad noslēgš, organizē šī līguma noslēgšanu. Un tātad no līguma noslēgšanas dienas sākās šis termiņu noticējums tātad gan izpirkumā, tātad rēķināšanai 3 gadi, līdz kuram var, gan arī šis viens gads, līdz kuram viņam jāuzsāk lauksnieciskā lietošana. Nu, te ir vairāki aspekti jauni, kas nav bijuši, tātad, ja līdz šim arī, protams, nomas līgumos mums ierakstīts, ka mēs kontrolējam nomnieku darbību, tad praktiski, nu, teiksim, šeit mūsu centrālajā administrācijā to darīt ir diezgan neiespējami un pārstāvot to veids pagasta pārvaldnieki. Kā tas viņiem izdodas, tas ir, kā saka, uz katra paša atbildības, jā, bet, nu, ievērot lielo skaitu, es domāju, ka tas nav bijis ļoti intensīvi veikts pasākums, bet šajā gadījumā, tad mums tomēr būs jāpasako katram šim zemes gabalam, un līgumā jāparēd attiecīgie laušanas pamati, tas ir, ja viņš nesāk izmantot, vai pārkāpt kādā veidā līguma nosacījumus. Un tad trešais gads, ja, kad būs pagājuši pilni 3 gadi, ja persona iesniedz atsvinošanas ierosinājumu, tad mēs paprasām finanšu nodeļu, cik ir atlikusī summa, nosūtām atsvinošanas paziņojumu, ja persona samaksā, mēs slēdzam pirkuma līgumu un persona kļūst par īpašnieku. Par cik iegūšana ir par kadastrālo vērtību, tad nosacīti šīs cenas ir ļoti nelielas, salīdzinoši ar esošajām pirkuma cenām. Un tas mērķis ir, protams, radīt kaut kādas, kaut vai viena nodarbinātā, varbūt tur ir vairāk arī kādā gadījumos ir iespējami, jā, kas veikt kādu cenniecisko darbību. Protams, liela uzņēmuma šeit droši vien neradīsies, jā, tad te varbūt nav šitās īstās vietas un nav īstais process, lai tādas veidot. Bet tomēr uz kaut kādām aktivitātēm ceram. Tāds ir arī likumā, devēja norādītais likumā normatīvu mērķis. Bet, protams, mēs arī nevaram izslēgt, ka šo procesu var izmantot personas vienkārši, nu, lai, teiksim, nopelnīt. Bet, nu, to mēs sākumā nevaram zināt, jo viņam šī darbība jāveic, tātad ir šie pirmie 3 gadi jānomā, jā, un tad jau skatāmies, kā tur tālāk. Nu, tā īsumā.
Paldies, Mārts, deputātam Gatim Gāgam.
Man bija jautājums, kas notiek gadījumā, ja tiek saņemt vairāk šī iesnieguma uz vienu zemes gabalu?
Jā, šis arī jauns precedents, tātad līdz šim mums tādas procedūras nebija noteiktas līdzīgās situācijās. Te netiek vērtēta nekāda augstākā cena, jo nomas cena un izpirkuma maksa ir norādīta likumā. Bet šeit ir vienkārši izlozes princips. Te nav arī pieteikšanās pirmais, otrais, trešais. Ja mēs šos pieteikumus numurēsim, uzskaitīsim, pārbaudīsim personu tiesības, jā, likumam atbilstošās. Ja ir vairāki, tad sākot vismaz divi par vienu, tad tiek rīkoti izlozi. Ņemot vairāk, kad Covid ierobežojumi būs beigušies, tad mēs šo izlozi varēsim rīkot klātienē, jo iepriekšējos, teiksim, dažu lielu gadu periodus pēdējos divus, šī klātiena nebija iespējama, bet internetā rīkot izlozi, no īsties laikam nebūs kompetence, vai mēs bijām spējīgi vispār uztaisīt. Tad notiek izlozi vienkārši.
Paldies.
Paldies, jautājums. Mārim, redzim, lūdzam.
Nē, nu atkal vairāk tā kā komentēs. Tieši tā kā Gatis jau sacīja, ir šī lieta ir ar krietni garu bārdu. Un arī, kā Gatis teica, tā upa noteikti jau senī aiztecējas, ka tas bija ļoti aktuāli, jo tas bija, kā Gatis stāsties, mēģināja atcerēties vismaz kaut kādus 5 gadus atpakaļ, kad par šo jau runāja pašvaldības savienībā. Un tad tā problēma bija noteikti daudz aktuālāk nekā šobrīd, un tā problēma bija tāda, nu, kad cilvēki, kuri vēlējās kaut kādu attīstīt savu mazo piemājas saimniecību, nu, līdz ar to varbūt arī kaut kādu mazo mājamatniecību vai nu, tad saimniecisko darbību, nu, vienkārši nebija iespējas tikt pie nelielām zemes platībām. Šobrīd jau visdrīzāk, ka tā situācija ir krietni pamainījusies, varbūt tā gata baža par to, ka tur būs kaut kāda pārpircēja, nu, diez vai jau tieši tā, kā tu teici, tie jau nav tie ejošākie zemes gabali, tie ir tādās dažādiem apgrītinājumiem un tam līdzīgi, bet, nu, labi, tas, ka beidzot tas ir noticis, un var jau būt, ka kādam tas arī noder, un kāds arī tiešām veiksmīgi kaut ko uzsāk.
Paldies. Es Mārgi biju pakomentēt, šis saraksts jau bija, kā atcerās, viņš jau gadsēts, viņš jau bija no 11 sastādījuma, bet viņš tagad tikai 7 pirmā reize, jo pa šiem varbūt mazāk vairāk, ka vēl cilvēki vēl interesējās un prasa, kad būs un tā tālāk, tāpēc arī no šiem, nu, šie 7 varbūt arī tik ielikt pirmajā kārtā iekšā.
Paldies, vēl kādam jautājums? Gati, es varbūt palaidu garām, ir tātad pieteikties var jebkurš, kurš nav arī novadiet dzīvotājs, vai ne?
Jā, šeit tad kaut kāda piesaiste pašvaldībai vai novadiet dzīvotājiem nekur nav noteikti, ja mums nav tiesība ierobežot šo pieteicēju loku.
Un vecuma ierobežojums arī tādam jaunam lauksaimniekam nekāds, vai ne?
Nē, noteikti nē.
Paldies. Ir jautājumi vēl?
Nē, vienkārši tikko, kad Aivars runāja, varbūt, kad mēs nevaram, varbūt, ka vajag tieši kaut kāds vecuma ierobežojums, lai kaut kāds jaunos atbalstīt.
Gati, kā tur ir likums?
Kādā ziņā vecuma ierobežojums, es varbūt īsti nesaprotu, kāds ir mērķis?
Nu, radīt kaut kādas zināmas priekšrocības, varbūt tieši jauniem cilvēkiem, tiem, kas grib uzsākt kaut kādu darbību.
Nu, es noteikti būtu dusmīgs personīgi, es tā savu viedokli izsaku, jā. Mums nebūs pamata, jā, tā varētu tikt uzskatīt par diskrimināciju.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Raitam Krūmiņam vērts uzdam?
Nu, es apskatījos, kā to zemes gabalu, teiksim, tas pats, kas vārus pagastā, tas ir citiem vārniem, tas ir dīķis, jā, un kādu baigo lauksainiesko darbību mēs tur sagaidām. Un otrs, nu, ja tas ir uz lauksaimniecības uzsākšana, tad varbūt, ka tur ir caur nolikumu jālaiž uz to izsolu. Nu, jo tagad būs tā, ka tiešām nu, rīdzinieks vai vienalga kas nav vietējais iedzīvotājs, tur varētu pretendēt.
Paldies. Gati, viņam zemnieku saimniecība nav jādibina, teiksim, iegūstot šo...
Nē, zemniecība jau ir juridiska persona, jā, tātad šeit ir runa tikai un vienīgi par fiziskām personām, to ir likums noteicis. Attiecīgā uz to raita minēto zemes gabaliņu vāras pagastā kā reiz, tur ir pretendents, jā, kas ir jau vairāk kārt interesējies, jā, un viņam ir konkrēts lauksinieciskās darbības jomā projekts, ko viņš tur vēlās īstenot, jā, tā kā, nu, tas ir tā. Nākamais par nolikumu. Man šķiet, ka jebkuras papildus procedūras ievelk jau tā garāk to pasākumu un visu, ko mēs papildus uzrakstīsim, jā, mūs pašas ierobežos. Jā. Mēs varbūt vēl nezinām visas niansītas, kādas tajā procesā radīsies, tādēļ es varbūt atstāju arī kaut kādu porciju nākošajam mēnesim, kad mēs jau būsim kaut ko sapratuši, kā tas dzīvē mums realizējās pirmais šis etaps, jā, pirmā porcija. un tad varbūt var kaut ko pilnveidot, uzlabot, jā. Nolikumā, nu, vai ar noliktumu mēs varam veikt kaut kādu veidu ierobežojumus, jā. Es domāju, ka ļoti diskutabls jautājums visdrīzāk, ka tas būtu ļoti apstrīdams, tikpat viegli arī apstrīdams, ja mēs gribētu ierobežot citu iedzīvotāju, citu novadu vai, kā saka, citas Latvijas puses iedzīvotājs vai kādu vecuma cenas vai pēc kaut kādiem rādītājiem, jā. Mums tātad ir satversme, jā, kas paredz tātad visiem Latvijas pilsoņiem vienlīdzīgas tiesības, jā. Un vēl nākamais, ka nu, es arī ceru, ka gluži varbūt no tālienes cilvēki nebrauks te nomāt zemi, jo šis pienākums 3 gadus tomēr ir nomāt tikai un vienīgi, un viņiem nekāda cita varianta nav. Pie tam jāizmanto lauksnieciskā darbībā, jo mēs šo nosacījumu ierakstīsim nomas līgumā iekšā. Tā kā kaut ko digitāli braukāt, ja tas vienkārši nebūs ekonomiski izdarīt.
Bet ja gati Krievijas pilsonis pieteiksies?
Pilnīgi atkrīt, jo Krievijas pilsonis nevar iegūt jau šobrīd lauksainiecības zem vispār. Jā.
Labi. Ok. Tā, Raitim Krūmiņam vārds vēl.
Skatoties, nu, ko tas nozīmē, teiksim, tai pašā ziru pagastā, kas ir. Es saprotu, ka tas ir ar krūmiem aizaudzis gabals. Ar citiem vārdiem, lai viņš kvalificēties, viņam šajos 3 gados ir jāizplēš krūmi, un jau ja kaut kas lauksainiecisks jāiestāda, vai tur ābels, vai burkāni vienalga, ja, bet nu, prieca audzēt viņš nevar, jo tā nebūs lauksainieckā ražošana.
Pa lielam, jā, tieši tā. Tas ir, es šo definīciju ieliku arī šie lēmumu projektā, jā, tā ir dota tātad ministra gribēja noteikumos par darījumiem lauksainiecības zemi, Un tur tā definīcija ir šāda veida, ja, teikt, pašā tajos ministra kabineta panotācijā viņi ir vēl plašāki, teiksim, ja, bet šeit ir ļoti konstruktīva. Tā lauksnieciskā darbība ir, tiek uzskatīta augkopība, lopkopība, iedēja iekšēja ūdeņa zivsaimniecība, dārzkopības produkcijas audzēšana un ražošana, tai skaitā šī produkcija pirmastrāde un pēcastrāde, ja tā tiek veikta pašā saimniecībā. Lauksniecības saprot arī lauku turismu pakalpojumu sniegšanu un lauksniecības zemes uzturēšanu noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī. Jā, nu tad šādi ir tā ļoti īsā definīcija, jā. Tad noteikti, ka mēža audzēšana neietur šajā kategorijā.
Paldies, vēl jautājumi. Nu, ja nav, tad Varbūt nobalsojam, paskatāmies, kā mums veicas. Šis ir pirmais mūsu gadījums, vai ne? Un tad jau redzēsim, kā rīkoties tālāk droši vien. No pieredzes tālāk jau. Labi, kurš par šo lēmumu projektu? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par dalību. Nu, arī projekta konkursā, Eiropas lauku fondu projekta konkursā par Ants Mojuša parka labiekārtošanu ziņoga Intra Oderta Lūdzu.
Tad Ants pagasta pārvaldniece aktīvi strādā pie projekta sagatavošanas, Ants Mojušas parka labiekārtošana Ancem. arī šo projektu plānots iesniegt tātad biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā projekta konkursā. Un šobrīd būvprojektu šim pasākumam izstrādā SIA Ardeka. Cena aptaujas rezultātā noskaidrotā firma, un kādi darbi tad plānoti Ances Mužas parkā. Estrādes jumta atjaunošana, tad grīdas un sienu, kosmētiskais remonts estrādēja, tad parkā gar celiņiem plānots izvietot apgaismojumu, sakārtot arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu parkā, jo dažviet esot ļoti mitrs pie lietiem. Tad ir plānots uzstādīt aptuveni 3 rotaļu elementus, tātad no koka, lai iekļautos tātad parkā. Un no kritušajiem kokiem, tie lielie, kas ir tātad jau iepriekš ar vējiem nokrituši, tie ir saglabāti. Un Aira saka, ka plānots izgatavot 3 līdz 4 tādus vides objektus, kā piemēram lāci, kas ir tātad Muižas īpašnieku, seno īpašnieku baronu tātad simbols, un Ances parks tā kā ir slavens ar pūcītēm, tad arī pūces no tiem kritašajiem kokiem plānots izgatavot un uzstādīt parkā. Nu, šobrīd tās provizoriskās izmaksas varētu būt 80 000, un ja no lauka fonda tiek atbalstīts projekts un dabūs 45 tūkstoši, tad pašvaldībai līdzfinansējumu būtu nepieciešams rezervēt 35 tūkstoši apmēram no budžeta līdzekļiem.
Paldies. No jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Usmas krasts, tad arī lūdzu Gintam.
Jā, 29. martā no biedrības Usmas krasts tika saņemts iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt ar 10% viņu gatavoto projektu pieteikumu arī uz šo pašu konkursu ar nosaukumu, tātad projekta nosaukums apmeklē Usmas salas droši, kur tātad biedrība plāno Usmas ezerā pie Viskužu un Mazalksnītes salām izvietot divas tādošas laipas. Tās plānotas būvēt uz tādošiem betona pontoniem, lai tās būtu noturīgas arī ziemas mēnešos un apstākļos. Un tātad laipas plānotas 2 metri platumā un pie Viskužu salas 20 metri laipa un pie Mazalksnītēm 30 metri garumā. Nu, tātad izmaksas viņi plāno kopā 35 tūkstoši, un tā kā biedrībām ir atbalsta intensitāte līdz 90% no tātad fonda naudām, tad tie 10% nepieciešams līdzfinansēt, kur viņi lūdz tātad pašvaldībai. Ja projekts tiks apstiprināts, tātad līdzfinansēt 10% apmērā tos 3500.
Paldies. No jautājumu būtu deputātiem.
Es gribēju pajautāt tās laipas, es tā, ja pareizi saprotu, tad no ezera uz salu, ja viņas ieskat, teiksim, būs iespēja ar laivu pie tās laipas kaut kā piestāt un pa to laipu aiziet uz salu, ja?
Tieši tā man arī paskaidroja gan Acis Maldons, gan Bacskāna kungs, es viņiem jautājums zvanīju izstāstiet man smalkāk, lai es saprotu, lai es varu jums tālāk nodot informāciju tieši tā, lai ap kā ieba ar jebkuru pēdlīdzeku var piebraukt, uzkāpt uz tās laipas un nokļūt salā. Jo esot arī ogotāji un tāpat dažādi citi tātad, turisti, kas brauc, bet nu, nevar iet tām salām tikai tāpēc, ka tur nav droši. Tāpēc arī tas nosaukums apmeklē Usmas salas droši.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu, kurš balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais, paldies, Ginti, nākošais darba kārtības jautājums par valsts vietēju autoceļu pārņemšanu. Un tad man kā Gatis kā ziņotājs, bet es redzu klāt, ir arī Aivars Mincenbergs ceļu speciālists. Tad, ja kas, tad varbūt Gatis var iesākt, un tad, ja vajag, tā Aivars var papildināt, un tad lūdzu.
Jā, tātad šis jautājums par to, ka valsts ir uzsākus uz kursu uz to, ka nodot pašvaldībām valsts vietējos autoceļus, kuri neatbilst valsts likumā par autoceļiem 3.3. daļai noteiktajai definīcijai. Un tātad tie nesavieno rajonu, reģionu centrus ar pilsētām, nesavieno atsevišķas ciemus novada teritorijā un tam līdzīgi. Ja? Nu, tur viņiem tas pamatojums tāds bija. Un tad viņi ir ieplānojuši tādu pasākumu, tur ir ministra kvanda noteikumi numurs 173 no 2008. gada 11. marta par valsts pamatbudžeta valsts autoceļa fonda programmas līdzekļu izlietošanas kārtību, un tajā pieņemtie grozījumi paredz, ka satiksmes ministrija pēc tam, kad pašvaldība ir nolēmusi pieņemt, pārņemt šos ceļus, valsts tad katru gadu pārskaita pašvaldībai 1560 eiro par katru pārņemto valsts vietējā autoceļa kilometru. Šis pārkārtīšanas periods ir ministru vienu noteikumos uzrādīt kā nevairāk kā 5 gadus. Un tātad ministrija 21. gada decembrī atsūtījusi vēstuli pašvaldībai, un atsevinot arī visām Latvijas pašvaldībām, ar sarakstu ar attiecīgā novada teritorijā esošo valsts vietēju autoceļu sarakstu. Ventspils novadā šādu ceļu bija mums 40, jā, laikam bija kopējais skaits, jā. Šis saraksts tika izvērtēts sadarbībā ar Pilsētas un pagastu pārvaldēm. Šo izvērtēšanu organizējam veids tādu komunālās nodēļas speciālisti, un rezultātā tika izdalīti 12, man šķiet, autoceļi, par kuriem tā kā tika izskatīts jautājums 24. marta nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā. Komitejā viens no šiem autoceļiem tika izslēgts, un uz domas sēdi šobrīd tiek virzīts, man šķiet, 11 ceļi. Tātad pēc skaita, varbūt sīkāks komentārs ir par šo principu un tieši kāpēc šie, un tur varbūt būt komunālas nodaļas pārstāvji.
Jā, labdien. Tātad no sastādītās saraksta palika 11 pozīcijas. 11 pozīcijas tas nozīmē aptver 5 pašvaldības. Visvairāk tas ir Dārgalē.
Pagasts.
Jā, pagasts aptver visvairāk tas ir Dārgalē. Vēl ir Ance, Ziras, Piltene un Kope. Process gāja tā, kad visas pārvaldes tika iesaistīts, saraksts visiem tika aizsūtīti, apsekojumi tika veikti, tika saņemt komentāri un diskusijas notika, un gala rezultātā šis saraksts tika virzīts, es uzrakstīju atzinumu, šis saraksts tika virzīts uz šo komiteju, un komiteja, kā jau Gards teica, vēlreiz caurskatīja, un viens ceļa posms tika izslēgts, jo tas bija gairuna par Kopi, kur iebrauc autobusu iekšā un kas ir ar lielu noslodzi, un Kops pagast pārvalnieks ieteica šo ceļu tomēr nepārņemt, jo tā uzturēšana būs diezgan apgrūtinoša pašvaldībai, jo tur satiksim notiek intensīvu un nopietnu, iet runa par sniegu tīrīšanu un ceļu uzturēšanu pilnīgā braukšanas kārtībā. Nu, rezultātā tapa saraksts ar 11 pozīcijām, kurš arī šobrīd, par kuru vajadzētu pieņemt lēmumu kopējais, ceļa garums ir 18,987 km. Ceļš ir grantēts, gan asfaltēts, viņa tehniskais stāvoklis ir dažāds, es vēl papildus ieguvu ziņas no Latvijas valsts ceļiem, kas man sniedz informāciju, jā, tā nebija īpaši pilnvērtīga, bet tomēr no to varēja spriest, kā šis stāvoklis ir, un, protams, mēs, tas ir arī pašvaldības pārvaldes vadītāji, apsekoja to. Tas būtu īsumā.
Paldies. Nu, jāsaka, ka tiešām mēs te tikai 1/4 daļa no šiem ceļiem pārņēmuši, bet man tas priekšlikums ir tomēr, Vienu ceļu no šī šobrīd izņemt, varbūt mēs pēc mēnesi varam atgriezties pie viņa, bet vienu ceļu vēl apsakot, tomēr ar attiecīgu speciālistu, un tas ir Anci Trumpi. Uz ceļa Anci Trumpi ir tilts pār Stendes upi, un mēs šobrīd neviens nezinām šī tilta faktisko stāvokli, un man liekas, ka bez tiltu speciālista apsakojuma, pārņemt, nu, mēs varam, nē, mēs varam pārņemt, tas ar ARS kaut ko runājis par šo, pārņemt varam, bet man liekas, ka tomēr vajadzētu tomēr veikt apsakošanu un tad pieņemt lēmumu par pārņemšanu, jo mēs ļoti labi zinām, cik tilts ir dārgs atjaunošanai, otrkārt tilts, mēs paši vairāk reiz tiltiem sludinājuši esam iepirkums un neviens nepiesakās vispār uz atjaunošanu, tā kā Es gribētu varbūt pārējo deputātu viedokli arī par šo 7. Numuru, par V1339 Anci Trumpi. Jā, Gats Eglūdzvārds.
Man, protams, nav viedoklis, jo es nezinu dzīvē, kas tas ir pa ceļu tur vietā, jā, var labāk saprast, bet tas ir tāds intensīvi lietots ceļš, uz kurien viņš iet, un tas tiltiņš tieši kam ir jāšķērso.
Tiltiņš jāšķērso Stendes upē, viņš nav mazais tiltiņš, viņš ir diezgan pietiekami. Priekš mūsu novada mēroga pietiekam liels, un tālāk viņš aiziet uz Trumpu purvu, tur var izbraukt ārā kaut kur uz Nevejas pusi, tur tie ceļi tur sazarojas, var uz Jorniņiem izbraukt ārā, tur visur var izbraukt pa valsts meža ceļiem, tālāk, protams, tur tālāk valsts meža ceļa aiziet.
Bet uz kaut kādām konkrētām tur dzīvojamām mājām, vai tā viņš īsti neiet tā?
Neiet, ja tur ir
pirmās mājas. Ir alternatīvas piekļuvs arī tad, ja tas tilts netiek labots tām pārējām mājām, uz kurām viņš iet vai nav?
Nu, no otras puses var, protams, no, man liekas, no Jorniņiem var izbraukt, bet tas būs milzīgs līkums, cik es neko elitu varbūt.
Nu, tas tad tiešām ir milzīgs līkums, lai es pat īsti nemaz nezinu, ar kuriem tad tur jābrauc, lai tur izbraukt. Bet tas ir tas ceļš arī, kur ir, nu, tā ir intensīvākā ogotāju, sēņotāju, pilsētnieku, makšķernieku un tā tālāk pārvietošanās. Un tas tilts ir diezgan tāds, nu, vizuāli, es, protams, tehniski nemāk pateikt, bet vizuāli viņš ir diezgan nolietots.
Es vienkārši domāju, ka mēs viņu nepārņemam, tad un viņš paliek tiem valsts ceļiem, tad mums jau nav baigās ilūzijas, kad viņu tie valsts ceļi kaut kad viņam tāpat arī pieķersies un to izdarīs. Tas jau vienalga uz mūsu atbildību arī paliks. Nu.
Nu, mums tur, piemēram, tur dzīvo viena bērndārza audzinātāja iekšā projām, un tad tā arī bijis, kad arī ar to pašu šķūrēšanu ir tā, ka cilvēks uz darbu netiek, jo vienkārši valsts ceļ īpaši šinī ziemā, kad te bija tie sniegi, kas savā, nu, savādāk bija tas iepirkums, un tad bija tā jāmeklē, lai pagast izšķūrē, lai cilvēks uz darbu tiek, piemēram.
Es neesmu par to, lai viņi vispār nepārņemt, es par to, lai šī brīdī atliktu un veiktu tehnisku apsakošanu ar kādu tiltu speciālistu, lai saprotu, viens ir vizuālais skats no virspuses, bet varbūt, ka tur apakšā viss ir kārtībā pilnīgā, ka mēs to droši varam pārņemt un mēs jau to lēmumu varam pieņemt, jebkurā brīdī arī pēc tam nav jau obligāti. Starp cik mēs lēmumu nemaz mums šīs šodien vēl nevajadzēm, mēs varēju arī pēc satiksmes ministrijas vēstuli vienkārši viņus informēt, bet, nu, ja mēs esam pieņēmuši lēmumu sagatavojuši, tad mēs varam arī pieņemt.
Nē, nu.
Jā,
Anas. Mēs piekrītu, droši vien tad, ja viņš arī ir apsakots, tad un ir skaidra tā situācija, tad arī pārņemot, arī kaut vai, nu, arī parādot, nu, valstī, tad kādu infrastruktūru mēs no viņiem pārņemam arī, ja ir labāk, ja ir šis apsakojums. Nu.
Andri Bārpiņam vārds,
ja? Jā, nu jā, komitējā mēs šo jautājumu skatīju un arī ļoti diskutēju par šo jautājumu un it kā pieņēmām, ka mēs pārņemam viņu, tā kā teica par to sniegu tīrīšanu, tā jau bija, nu, ne, bet kā informēja Ants pagās pārvaržu vadītāji, Airi, viņa teica, ka šim tiltām trūkst nu, dzelzs smargs vietām un ka šīs margs tika aizstāts ar koku margām, ne, un tāpēc varbūt, nu, mans tas priekšlūmums bija varbūt nu, atliekam šo, posumu, lai jāizbrauc, jāizvērtē, varbūt jāsaka arī Latvijas valsts ceļiem, ka mēs ja esam gatavi pārņemt, bet lūdzu savediet varbūt, ja tiešām nekas vairāk viņam nekait, ka tikai tas marks, bet savediet lūdzu tas marks kārtībā, un mēs esam gatavi pārņemt viņu. Un tāds bija tas tāpēc varbūt, jā.
Paldies, Māris, jā.
Nu, jā, es noteikti neesmu par to, ka mums tur ir pa fikso tagad jāpārņem, ir visi 40 šie ceļi piedāvātie. Un arī tas ir pareizi, ka ir jāapsako šis Ants ceļš, un pēc tam varam pieņemt atsevišķu lēmumu par pārņemšanu, bet tas mans jautājums ir par to, kā, nu, kas vairāk ikdienā ar šīm lietām nodarbojās ar sarunām ar satiksmes ministriem un tamlīdzīgi. Kas notiek ar tiem pāriem 29 tiltiem, vai nevar pienākt tādas brīdas, kad nu, valsts no savas puses pasaka pēc kaut kādiem diviem gadiem, nu labi, jūs reku nepaņēmāt par 1560 eiro uz kilometru, tagad mēs jums atdodam pa zero.
Nu, mēs jau nevaram noprognozēt, vai ne, šī brīža tā politika tāda, ka ja brīvprātīgi pagaidām nav piespiet kārtā jāpārņem, ja brīvprātīgi pašvaldību izlēmt. Un naudi 1560, protams, ka var visādi būt, var, nu šogad tas nenotiks droši vien, varbūt tur citi ministri atkal būs un būs citi politiķi, šobrīd ir politika tāda, ka brīvprātīgi un par tādu finansēm.
Bet tas risks jau visāds pastāv, tikpat labi pastāv risks arī, bišķiņ mūsina tas teksts, ka valsts mazāk kā 5 gadus, ne vairāk kā 5 gadus, tas nozīmē, ka teoretiski viņi var pēc pusotra mēneša pateikt, nu. Sorry, nesenās.
Nu, visādi var būt, protams. Te gan tie pārējie ceļi, man liekas, ka diezgan, nu, diezgan loģiski viņi ir. Tiešām loģiski, man tā liekas ir. Bet, nu, par šis jau arī var būt loģiski, bet man liekas par to tiltu bail. Varbūt, Aivar, tu var kādu komentāru par to tilti. Tur esi bijis droši vien, tā jau nav, ka neesi bijis.
Komentārs ir pavisam vienkāršs. Es jau arī komitejas sēdē stāstīju, ka visi tilti, kas ir mūsu novada pašvaldības bilancē, ir principā apmēram vienādā stāvoklī. Viņi padomu gados ir taisīti, un tajā laikā jau tilts pietiekami labi taisīja. Ir cits jautājums, kā viņi tika eksploatēti un uzturēti. Tātad, ja iet runa par margām, tas nav nekas, margas var atjaunot. Līdzīgi jau izdarīja zirās par Užavas upi. Protams, kāds ir stāvoklis zem tilta, ja, kā tur notiek gaisa kustība un ūdens plūsuma, lai tur veidinātos un lai nebūtu papildus korozija. Tas viss jau ir jautājums par tiltu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Jautājumā, ja es tagad piesaistīšu kādu ekspertu, neviens eksperts par tiltu nepateiks, jā, jūs vēl ar šo tiltu varētu dzīvot, piemēram, 2, 3, 5 vai 10 gadu. Būs vispārīgs vērtējums, kādu jau mēs esam ieguvuši par 3 tiltiem jau šobrīd. Diemžēl, tā kā arī priekšsēdētājs teica, mēs nevaram dabūt, ja ļoti grūti ir piesaistīt speciālistus, lai ne tikai apsekojumu veikt, bet pat remontu un pat projektēšanu veikt. Nu, tagad tāds mazs progress parādījās, ka viena cita kompānija piekrita, nu, iet runa par citiem tiltiem. Tā kā, protams, lēmums ir jāpieņem atsevišķis par tiltu, bet nekas jau nākotnē nemainīsies. Gan jau ar laiku mums tā maigi piespiedīs pārņemt visus šos ceļus. Un ja mēs viņu nepieņemsim tagad un viņu nesāksim apsaimniekot, jau un eksploatēt normāli tagad, tad vēlāk viņa stāvoklis var tikai pasliktināties. Mēs jau nevaram piespiest Latvijas valsts ceļus, Latvijas autoceļu uzturētājs šo tiltu īpaši uzturēt kārtībā un ieguldīt tur līdzekļus. Tas ir viņa ikdienas darbs, ko viņi tur veic, un tas ir viss. Tāds ir mans viedoklis.
Jā, paldies! Nu, Aivars, gan cik es sapratu, teica, ka nav jēgas ņemt ārā šai brīdī, nekas jau nemainīsies no tā. Tad labi, Māri?
Jā, man labi jautājums par pievadu ceļiem, nu, lībešu ciemiem, Liepenē, Oviši, Miķeļi, Tornis, Lūžņa un Ķester, tā pieci ceļi laikam, ka bija. Savā laikā tika uzsākts tās kā sadarbības piedāvājums, nosūtot vēstules gan Latvijas valsts ceļiem, gan satiksmes ministrijai, ar tādu kā piedāvājumu, ka mēs esam būt ar mieru pārņemt, bet nu, tā no viņa puses, tad ne tikai tos 1560 eiro uz kilometru, ka viņi dotu katru gadu, bet arī vismaz dažos no šiem pievadu ceļiem veiktu dubultās virsmas apstrādi. Nu, tā atbilde bija tāda nu, diezgan vispārēji, nezinu, negluži atteikums, ne neatteikums. Es pat nezinu, kā tur īsti beigās palika. Bet vai šī, nu, vispār šī lieta tiek kustināta šobrīd arī vēl, vai varbūt, ka ir vērts un atgādināt, ka šāds sadarbības piedāvājums ir bijis, bet jebkurā gadījumā, ja arī nu, šī atbilde ir negatīva, noteikti šos ceļus pārņemt vaidzētu, jo nu, tas jau, to es arī esmu teicis paudz iepriekš, ka uz šiem ceļiem ir reālas projekta un fondu naudu piesaist iespējas. Un pie tam runājot par diezgan nopietnēm, finansējumiem. Tur bija uz kaut kādiem 400 tūkstošiem vienam projektam ar 85% atbalstu. Tā kā nu, no tā viedokļa, jo ātrāk to izdara, jo labāk.
Jā, Māri, mums arī pēdējā sarunā satiksmes ministra, kad viņš bija pie mums, mēs par šiem ceļiem visus uz kartas vēl parādījām zālē, kur viņi atrodas, un mums tas piedāvājums arī bija tieši tāds pats, kad viņi varētu Liepenu un Miķeļbāku ceļus veikt ar dubultās virsmas apstrādi, un tad mēs pārņemam visus pieci šos ceļus. Bet, protams, ka viņa atbilde bija, ka viņi neieguldīs šajos ceļos līdzekļus. Tā kā pēc būtības jau nav jau jāga. Neko mēs tur nedabūsim. Man liekas, ka drīzāk šie ceļi drīzāk jāpārņem mums, un tad drīzāk mēs varam kaut kādus projektus tiešām startēt un kaut kāds naudas jau piekrastē būs un vismaz pa vienam kaut kā sakārtot. Viņi gan Liepenes ceļi viņi ir sakārtojuši drusciņi ar segumu, viņi atjaunojuši tā. Nav, ka viņi jau izdarījuši neko. Nav aiz tā, ka tur bija ļoti slikstas segums, kas momentā tur kaut kādu trepi radīja pēc greiderēšanas, tad tagad viņi vismaz to tā kā ir sakārtojuši.
Nē, protams, ka es, nu, tā kā es teicu, es uzskatu, ka tas ir jādara jo ātrāk, jo labāk, jo tas bija vēl pirms kaut kādu laiku, es pats personīgi arī ir, nu, tad vēl Jānis Langa bija Latvijas valsts ceļu šefs, un arī es stāstīju šīs projekta iespējas, viņš jau interesējās arī par kaut kādiem termiņiem un tam līdzīgi, Un tad jau arī mums tā saruna bija tāda, mēram, jo ātrāk to jautājumu izrisina līdz galam, kaut vai negatīvi, bet nu ir skaidrība, jo labāk. Bet nu, tad šis brīdis asiem redzot ir pienācis, un ja jau nu, tur nav izklausās, ka tur nav jēgas vairāk cīnīties, ir jāpārņem un jāstartē nākošā projekta konkursā, lai iegūtu finansējumu no Eiropas.
Tieši tā. Un kā jūs teicu, nu mazs ieguldījums Liepenē ir izdarīts. Tā nav, ka nav pilnīgi nekas, bet, protams, tas ir tikai, tā ir grāns tikai. Tā, tad varbūt, tad varbūt es ņemu nost to savu piedāvājumu, to Anti Strumpi ņemt, lai viņš paliek sarakstā. Es tā varu atsaukt savu priekšlikumu un lai tad paliek 11 šie ceļi sarakstā, jo, cik es saprotu, tiešām no Aivara, ka tur īpaši daudz nekas no tā nemainīsies, ja mēs paņemsim, piesaistīsim ekspertu un Nu, viens tur tilts tik un tā neuzlabos. Māji?
Aivarē, drīz vēl pēdējo nu, tādu piedāvājumu, varbūt, ja nu, ministrija šajā brīdī nu, prasa tikai informāciju, tad, kad mēs sūtam šo lēmumu projektu izrakstu par to, ka tie 11 mēs tā kā pārņemam, bet nu, nenodedzinām visu tilts un pasakam, ka varbūt kaut kādā brīdī, nu, tad, kad tas risks palielinās, ka tiešām mums var nodot bez kādu finansējumu, nu, ka mēs pārvērtējam un atgriežamies pie šī jautājuma kaut kādā brīdī vēl.
Mm-hmm. Nu, iespējams, jā, varbūt nu, pavadvēstulē vienkārši tas
jā.
Jānorāda. Jā. Mm-hmm. Labi, vēl jautājumu deputātiem. Tātad lēma projekts paliek nemainīgs, jā, balsojam par tādu. Kurš par? Dies. Pret atturās nav. Paldies. Un tad mums ir palicis pēdējais domas sēdes jautājums par rēdināšanas maksas noteikšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ventspils naudas izglītības iestādēs. Un jāsaka, pēc finanšu komitejas šis lēmuma projekts nedaudz ir pamainījies, un šobrīd lēmuma projektā es varbūt nosaukšu, teiksim, tās summas, kas mainās šajā šobrīd lēmuma projektā, jo finanšu komitejā bija tas priekšlikums ņemt vērā tomēr šo pārtikas nu, cenu pieaugumu tendenci, un līdz ar to tas aprēķins veidojās nedaudz savādāks. Un līdz ar to mums šobrīd situācija sekojoša. Tātad mēs nosakam sekojošas cenas brokastis 2,95, Pusdienas 3,55, vakariņas 2,80, kopā tas iznāk, ja saskaita, 9,30, un, protams, tā kā visam ir jāpievieno PVN, tad kopā ar PVN iznāk 11,25. Tāds lēmums bija no finanšu komitejas, un nu, man ir tikai aicinājums atbalstīt, lai mēs gadījumā, ja mēs dabūjam kaut kad tuvākajā laikā ievietot Ants internātā nu, šos ten Ukrainas civiliedzīvotājs, tad, protams, mums ir gan papildus vajag darba izmaksas, gan izdevumi par elektrību un tā tālāk, un lai mēs varētu pielietot cenu, kādu mēs esam apstiprinājuši, tad ir ļoti labi būt, ja mēs šodien arī cenu apstiprināt, ja lai mums nav jāpielieto nu, cena, kas ir noteikti skolēniem. Elita cēla roku, jā, lūdzu, Elita, mikrofoni.
Jā. Tas, protams, priecē no sākuma man bija ļoti liels bažas, tas pirmais uzstādījums, kā mēs tur tiksim galā šīs cenas, nu tad te varēs tiešām paēdināt cilvēkus, bet man Tas punkts par to, ka drīkstam bišķiņu variēt par startām mēdienreizēm, tas paliek kā ir lēma projektā.
Jā.
Jā, paldies, tas jā. Ir galvenais. Lai, jā.
Viņš pirmā nepieciešība gadījumā izglītības iestādē ir tiesības vienas dienas izmaksas kopējās summas ietveros mainīt izmaksas sadalījumus tā pēdējiem reizēm, teiksim tā. Tas paliek, jā, protams.
Paldies. Jā.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Tātad šis attiecās uz pilnīgi visām Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm, neatkarīgi no izvietojuma vietas. Tā, ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, līdz ar to mēs domas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Paldies visiem!